Herra forseti. Þetta hafa nú verið umræður sem hafa farið nokkuð víða um málefni sparisjóða og fjármálafyrirtækja almennt og ýmislegt komið fram í þeirri umræðu sem ástæða er til að fjalla nánar um. Hins vegar þá tel ég rétt að minna á, svona við upp á þessara ræðu minnar, að þetta frumvarp sem háttvirtu þingmaður Jón Bjarnason leggur hér fram snýst ekki um að vernda sparisjóðina, standa vörðum sparisjóðina, standa vörðum hugsjónir sparisjóðana. Þetta snýst bara um einkarétt á því að nota orðið sparisjóður í nafni sínu. Þannig að allar hinnar hástemdu lýsingar á hugsjónagrundvelli sparisjóðana eru dáldið út úr kú, ef ég má taka þannig til orða, þegar við ræðum þetta þingmál. Nú, ég verð að segja það að háttvirtu þingmaður Jón Bjarnason, hann nefndi réttilega í ræðu sinni að það væru að störfum hópar sem hefðu þar hlutverk að fjalla ýmsa þætti fjármála löggjafarinnar með tilliti til sparisjóðana. Þetta er rétt og raunar er það nú þannig að við hér á þingi höfum lengi beðið eftir því að fá niðurstöður úr þessari vinnu, en auðvitað hafa ýmsar ástæður orðið til þess að því hafa orðið tafir, og nú er staðan auðvitað frekar sú að það er ástæða til þess að fara út í heildar endurskoðun laga fjármálafyrirtæki frekar heldur en að taka sparisjóðuna eina út úr, vegna þess að eins og við þekkjum þá hlýtur það að vera liður í enduruppbyggingarstarfi okkar eftir bankakreppuna að endurskoða löggjöf fjármálafyrirtæki út frá ýmsum forsendum til þess að reyna að fyrirbyggja að svona atburðir verði aftur. Við þurfum auðvitað að fara yfir það hvað hefur farið úrskeiðis, við þurfum að fá greiningu á því, við þurfum að meta hvaða laga bætur eru nauðsynlegar til þess að bæta stöðuna. En ég tel raunar að inn í því hljóti að vera athugun á stöðu sparisjóðana, en ég hins vegar tel að í því sambandi þá verði að lagfara lagareglur sparisjóðuna með þeim hætti að þeim verði auðveldað að laga sig að breyttu viðskiptaumhverfi. Ég held að það sé ekki rétt sú stefna sem er heyrist háttvirtur þingmaður Jón Bjarnason tala hér fyrir, að það sé rétt einhvern veginn að frista sparisjóðuna í einhverju gömlu umhverfi. Ég held að lagareglur sem snúa sparisjóðunum verði að vera þannig úr garði gerðar að þær passi inn í það fjármála umhverfi sem almennt ríkir. Ég held að þó að það sé gaman að ákveðinni fortíðar romantík eins og birtist í ræðu háttvirts þingmanns Jóns Bjarnasonar, þá sé hún ekki til þess fallin að stuðla því að sparisjóðirnir geti til framtíðar starfað sem öflugar fjármálastofnanir og þjóna sínu hlutverki. Og ég held að það sé rétt að hafa í huga að áður en að fjármálakreppan brast á var það vitað mál að mjög margir sparisjóðir vítt og breytt landið áttu í verulegum erfileikum, og viðfangsefnið sem þá blasti við var raunverulega það að gera þeim auðveldara að sameinast, gera þeim auðveldara að bregðast við breyttum aðstæðum miklu frekar heldur en að frista þá með lögum í einhverju gömlu horfi. Þetta er alveg staðreynd og þetta liggur fyrir í gögnum meðal annars frá fjármálaeftirlitinu sem hafa verið kynnt fyrir viðskiptanefnd, að staða mjög margra, ekki allra, en mjög margra sparisjóða vítt og breytt landið var orðin afar bábúrin áður en að bankahrunið brast á, og það verður að hafa í huga þegar við ræðum þessi mál. Nú, eins og ég segi, þá tel ég að það sé aðalatriði í þessu máli að við gætum þess að sparisjóðirnir hafi möguleika á því að starfa í því viðskiptaumhverfi sem ríkir í dag. Ég held að það sé nauðsynlega. Annars held ég að sparisjóðirnir, ef þeir eru fristir í gamla fyrirkomulaginu, þá held ég að það sé hætta á að þeir einfaldlega visni og deyji. Þess vegna segi ég með mikilli umhyggju fyrir sparisjóðunum, vegna þess að ég er þeirra skoðunar, ólíkt því sem háttvirtur Jón Bjarnason hélt hér fram mig og flokksmenn mína, að við værum einhvern veginn á móti sparisjóðum, þá hafna ég því algjörlega. Ég hafna því algjörlega og ég bara vil frábiðja mér slíkum einkunnagjöfum af hálfu annara háttvirtra þingmanna. Ég legg áherslu á það að sparisjóðirnir eru mikilvægir. Sparisjóðirnir gegna mikilvægu hlutverki. Ég held að sparisjóðirnir hafi mikilvægt hlutverk til þess að tryggja fjölbreytni og samkeppni á okkar fjármálamarkaði. Ég held að sparisjóðirnir hafi mikilvægu hlutverki að gegna við enduruppbyggingu fjármálakerfisins og þar held ég að við háttvirtur þingmaður Jón Bjarnason séum sammála. En ég held að það gerist ekki með því að ætla einhvern veginn að hefta þá of mikið eða að láta þá einhvern veginn standa í stað. Ég held að lagaumhverfið verði að vera sveigjanlegt þannig að þeir hafi möguleika á því að breyta sér og sameinast ef það er skynsamlegt út frá öllum forsendum. Nú, ég held að þetta eigi kannski að vera útgangspunktur okkar í þessu sambandi. Og eins og ég vil bara ítreka þetta sem ég sagði, að ég tel að það sé mjög mikilvægt að sparisjóðirnir verði áfram virkir þáttakendur í fjármálamarkaðinum hérna og að þeir, vegna þess að þeir lentu ekki eða hafa ekki lent, allavega ekki enn sem komið er í samskonar hruni og viðskiptabankarnir þrír stóru, að þá tel ég að það sé mikilvægt að þeir verði til staðar áfram og gegni áfram hlutverki í fjármálakerfinu. Nú, ég held að frumvarpið sjálft eins og það liggur hér fyrir gefi ekki tilefni til mikillar umræðum. Það eru að því er virðist fyrst og fremst svona tilfinningaleg sjónarmið sem búa baki því hjá háttvirtum þingmanni Jóni Bjarnasyni að vilja að heitið sparisjóður verði bara bundið við þær fjármálastofnanir sem eru reknar í sparisjóðaforminum. Ég held að fyrir því séu kannski engin sérstök praktísk rök. Það er alveg klárt með við núgildandi lög að ef sparisjóði er breytt í hlutafélag þá verður það að koma fram í nafni hans að hans sé hlutafélag, þannig að það sé með þeim hætti ekki á neinn hátt verið að blekkja viðskiptavinni eða neytendur, og ég tel að það sé alveg næg trygging fyrir því að menn ruglist ekki á hefðbundum sparisjóði og hlutafélaga sparisjóði eins og það er nefnt í dag. Og í raun og veru finnst mér frumvarpið sem slíkt fyrst og fremst ákveðin orðhengilsháttur. Það er verið að hengja sig í heitið án þess að það sé með nokkrum hætti verið að fjalla innihaldið. Og ég sé ekki að fjármálastofnanir sem eiga rætur sínar í sparisjóði megi ekki nota það heiti í nafni sínu. Ég nefni til dæmis sparisjóðabankan sem hefur verið nátengdur sparisjóðunum, hann er hlutafélag og ég sé ekki neitt til fyrirstöðu að hann heiti því nafni áfram, og mér finnst að það sé svona eins og ég segi, þetta er svona orðhengilsháttur að hengja sig á þetta. Ég skil hins vegar alveg hvað háttvirtur þingmaður Jón Bjarnason er að fara, auðvitað er hann að nota þetta tækifæri til þess að vekja athygli á þeim sjónarmiðum sparisjóðana sem hann hefur lengi haldið á lofti og eru í sjálfu sér alveg virðingarverð sjónarmið og eiga rétt á sér í umræðinni þó ég sé ekki sammálaðin. Hann hefur lengi talið að öll viðleitni til þess að breyta lögum sparisjóði og síðan aðgerðir sem hafa farið fram á grundvelli þeirra laga hafi verið til mikillar óþurftar og það er hans skoðun. En ég tel engu að síður að það sé mikilvægt að halda því til haga að sparisjóðir eins og önnur fjármálafyrirtæki, eins og önnur fyrirtækjaform þurfa auðvitað að hafa svigrúm til þess að starfa, breyta sér, taka breytingum eftir því sem aðstæður í umhverfinu krefjast, og ég held að það sé ekki til bóta í þessu máli frekar en öðru að horfa einvörðungu til baka, heldur held ég að menna ég að horfa þá stöðu sem við erum í dag og hvernig við viljum að þróunin verði. Horfa fram á við en ekki til baka.
Til málstekur háttvirtur 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis.